Radio K2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2, директно от мястото на събитието, централата на БСП на улица Позитано, където е и нашият пратеник Деница Гацинска.
Здравейте, колеги, на пресконференцията ни след редовното заседание на изпълнителното бюро. Три основни теми бяха разисквани днес. Както може да предположите, бяха направени оценки по известните вече констатации от предстоящия доклад на Европейската комисия за напредъка на България. Беше направен етапен анализ на подписката за референдум за АЕЦ Белене, както и беше обсъдена тема с ръста на цените. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев, заповядайте.
Добър ден на всички, добре дошли на нашата редовна пресконференция. Аз ще засегна две теми. Едната е предварителният доклад на Европейската комисия, който официално ще бъде огласен утре. Но вече това, което излезе и в българските медии, дава достатъчно основание за политически оценки на доклада. И втората тема е хода на подписката за референдум на тема Белене. Първо по доклада. Аз трябва да ви кажа, че по-убийствен като политическа оценка доклад за България още не е имало за 5 години, откакто съществува механизма за сътрудничество и проверка. Искам да ви припомня, че този механизъм беше създаден със съгласието на българското правителство в края на 2006 година, функционира от 2007 година, заради съществуващи реални проблеми в българската правораздавателна система, заради проблемите в борбата с организираната престъпност, с ясен срок, който беше посочен. 5 години за функционирането на този механизъм. Самият факт, че Европейската комисия възнамерява този механизъм да бъде продължен за неопределено време, като първия следващ доклад бъде в края на 2013 година, е огромен провал за правителството на господин Борисов. Това е червен картон и оценка за неспособността на правителството да реши тези проблеми, които са в основата на механизма. Борбата с организираната престъпност, корупцията и функционирането на правораздавателната система. Много тежки политически констатации има в доклада. И това никак не е учудващо, след като и през последните седмици станахме свидетели, когато министър-председателя в едно свое интервю за политика.net всъщност си признава извършено престъпление с абсолютното чувство на ненаказуемост, на безнаказаност пред съдебната система при една прокуратура, която отказва да образува разследване. Има и много конкретни други причини през последните седмици, които са отразени в доклада, но той дава обща оценка, която е много тежка. Това, между другото, е много ясен провал на политиката на правителството в тази сфера, която беше водеща преди изборите 2009 година. Казаха, ние ще се преборим с корупцията и с организираната престъпност. От 5 години функциониране на този механизъм, 3 години са на Бойко Борисов. И това е оценка за работата на правителството и него. И това е оценка на опитите на господин Цветанов чрез пиар, показни арести и действия без достатъчно доказателства да имитира дейност всъщност. Много ясно е казано в доклада. Липса на посока в политиката, така че да направи процеса на реформи необратим. Става дума за това, че фундаментални принципи, като независимостта на съдебната власт, не се уважават изцяло. Това е много тежка оценка. Подобна оценка в доклад по правосъдието и вътрешните работи България не е получава. Комисията мотивира продължаването на механизма с факта, че е необходим външен натиск за правенето на някакви реформи. И че няма необратимост на промяната. Това е оценка на Европейската комисия. И отново се повтаря, независимостта на съдебната система се поставя под въпрос заради действията на господин Цветанов. Не се посочва той поименно, но става дума за министър, който пряко атакува отделни съдии и съдебната система. Господин Цветанов постоянно се опитваше да обяснява, че проблема е в съдебната система. Европейската комисия го опровергава, като казва, че има системни проблеми по цялата верига. От досъдебното разследване през прокуратурата до съдебната фаза. Тоест проблемите действително са общи на цялата система и няма как правителството, което е партньор на Европейската комисия в този механизъм, да избяга от своята отговорност. Лична отговорност на правителството. И още една тежка констатация. Цялостното впечатление за неспособност да се уважава разделението на властите в държавата. Уважаеми дами и господа, това засяга изобщо функционирането на демокрацията в България. След като не се уважава разделението на властите, и е ясно, че не се уважава от страна на изпълнителната власт. Защото и последният случай с уволнението на председателя на Съюза на съдиите, госпожа Тодорова, пряка поръчка от господин Цветанов, стана ясно всичко. Както и внесено по инициатива на министъра на правосъдието в Висшия съдебен съвет. Господин Цветанов би трябвало да отговори кои са тези 12 големи организирани престъпни групи, които имат оборот от 1 милиард и 800 милиона евро, за които става дума. И ясно се казва, че липсват убедителни резултати в борбата с организираната престъпност. Цитирам доклада на Европейската комисия. Особено фрапиращо е оценката за системни провали в правораздаването. И се унагледява това с изчезването на двама от осъдените брати Галя. Аз съм го коментирал и пред българските медии. Как така десетки милиони от МВР се харчат за подслушване, проследяване на кого ли не в нашата държава? Има 80% увеличаване на СРС-тата за мандат. Моля? 77. Близо 77, поправям се. И наред с това точно тези, които трябва да бъдат проследявани, наблюдавани, явно не се наблюдават. И няма никаква реакция. Обръщам внимание върху това, че в системата за обществените поръчки ясно се констатира, че има голями слабости, което е източник на корупция. И Европейската комисия дава определена статистика на базата на сигналите, постъпили при тях. През 2008-2009 година, тежък период, когато имахме много проблеми и тежък доклад през 2008 година, в Европейската комисия имало 4 оплаквания. 2010-2011 26 оплаквания за нагласени обществени поръчки и констатацията на комисията е, че има действително ясни случаи за нарушаване на европейските правила за обществени поръчки на база корупция. Още по-лошо е това, което се препоръчва. Всъщност, освен продължаване на наблюдението за България, което е провал, както казвам, се предлага всъщност заради липсата на политическа посока, на стратегия, на последователност, този процес да се вземе на външно управление. Външно управление, защото се казва, че реформата в работата на прокуратурата трябва да се основава на независим функционален опит и в сътрудничество с външни експерти, които да ни кажат какво да правим. Това важи и за необходимостта от независим анализ на провалите в криминалните разследвания, който прикрива слабости както в досъдебното и съдебното разследване, в събирането на доказателствата от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Това също ще се прави очевидно под наблюдение отвън. Това показва несъстоятелност на сегашната власт да реши проблемите. Трайно и системно. Много тежък доклад. И го казвам като човек, който е ръководил изпълнителната власт и са ме получавали сериозни, тежки оценки в началото на този механизъм. Искам да припомня, че през 2009 година за първи път получихме окуражаващ и позитивен доклад, в който бяха посочени 22 препоръки към България, към изпълнителната власт в най-голяма степен. На тази основа би трябвало всеки следващ доклад да бъде по-добър и днес да сме приключили механизма като инструмент. Това е оценката, която мога да ви дам по тази най-актуална политическа тема днес. Второ, по отношение на подписката, както съм казвал нееднократно, тя набира сила, все по-голяма инерция. Ние сме събрали около 500 000 гласа, около 500 000 подписа, като имаме ясна амбиция. БСП самостоятелно да събере над 600 000, заедно с други партии и организации, които участват в събирането на подписи от българските граждани, подписката достигне 700 000 души. Такава подписка в България не е правена. И целим и се стремим именно към по-високи нива, за да не позволим чрез натиск от изпълнителната власт да се опорочи подписката, защото ни е ясно, че ще се гледа всеки подпис под лупа и ще търсят всяка запетайка и всяка неволна грешка или пропуск или непълен адрес, за да направят максимален брой подписи на български граждани недействителни. Затова ще се стремим към максимален брой подписи, за да не може правителството да се подиграе над волята на огромен брой български граждани, които желаят такъв въпрос, който има отношение към цената на тока, към ядрената енергетика, изобщо към живота на България, да бъде решен чрез тяхното волеизявление. И сме изключително амбицирани. Традиционно ще ви дам малко статистика. Както обичайно, на първо место като процент от контролните цифри, които сме дали по области, е Видин област с 116%. С 101% е Перник, Кюстендил с 99%. Забелязвам, че там има много ожесточена конкуренция, което е здравословно. Изобщо има конкуренция между регионите и взаимно се наблюдава. 96% е Смолен, 84% е Ямбол, 79% е Хасково, 80% е Плевен, малко пред Хасково. Бих могъл да ви дам и други данни като процент от броя на членове на БСП. Тоест какъв е коефициента, който води членския състав. Най-висок е коефициента в Кърджали, 877% към членския състав на БСП. На второ место е Перник с 595%. На трето место е Кюстендил с 578%. Видин е с 518%. 490% е Хасково. 441% е Бургас. Може би изпускам някои. 442% е Смолен, извинявайте. 406% е Шумен. Като процент от гласовете, които са подадени за БСП през 2009 година, това е нова статистика, най-високо е в Кърджали, 180%, в Разград 161%, 106% към 2009 година е в Хасково, в Видин е 100%, 99% е в Кюстендил, в Перник, не знам дали показах, 110%, 97% е в Плевен и бих могъл така да продължавам още, 85% е в Шумен, 82% е в Ямбол и подписката продължава. Аз днеска след обяд заминавам за Бургас и за Варна, за да подпомогна и организирам допълнително нашите местни структури. Все повече граждани се включват в тази подписка и вярваме в нейния успех.
Предлагам да продължим с допълващ коментар на Михаил Миков по доклада на Европейската комисия. Заповядайте.
Благодаря. Сутринта в Народното събрание беше проведено едно несръчно пиар мероприятие, където министъра на вътрешните работи обясни на народните представители от вътрешната комисия от управляващата партия какви всъщност законодателни промени са правени през последните 3 години, защото същите тия народни представители са ги дискутирали в комисия и са ги обсъждали в пленарна зала. Но по-важното е друго, че изводите, които бяха направени на тази среща, някакси не съответстват по никой начин към сигналите, които идват от Брюксел. Към изключително тежките оценки, които и председателят преди малко сподели пред вас. И това е големия проблем, че българското правителство не разбира посланията на нашите партньори от Европейската комисия. На второ място искам да припомня, че когато България влезе в този механизъм, това стана, за да се спести предпазната клауза, чиято продължителност е 3 години. Днес сме на петата година и не се вижда края на механизма. Тоест, управлението на ГЕРБ направи така, че механизма се оказа по-тежък, отколкото предпазната клауза. Не бяха чути сигналите, които бяха подавани при дискусията по темата Шенген. И от страна на Европейската комисия, и от страна на отделни страни членки. Нещата се свеждаха до технически въпроси. И не се долагаха ясно сигналите, които бяха свързани по-скоро с сектора и с цялостното състояние на корупцията и престъпността в България. Иначе нямаше да се получи такава статистика. Миналата седмица бяхте свидетели на доклада на прокуратурата за дейността на разследващите органи и прокуратурата. Спад около 10% на престъпността, което е абсурдно в условия на криза, 20% спад на престъпленията против собствеността и 2-3% спад на разкриваемостта. За каква ефективност говорим? Освен за една изключителна ефективност в нагласяне на цифрите за действителното състояние на престъпността в България. Една изключителна интензивност в пиара, която не съответства на резултатите в сектора. Очевидно, нашите партньори вярват на очите си и на оценките на своите експерти, а не на тази захаросана картина за сектора в България. 3 изгубени години и движение в погрешна посока в областта на правосъдието и вътрешните работи. Това е оценката на Европейската комисия. Благодаря.
И темата за ръста на цените ще развие председателя на съвета на Националния съвет на БСП по земеделие, гори и развитие на селските райони Светла Бъчварова. Заповядайте.
Благодаря. Добър ден и от мен. На фона на много горещото лято месец юли, почти парещия доклад, както се разбира, сме свидетели на един ценови скок, който не може да бъде описан или въобще да се сетя, да се е случвал през последните години, поне от 2000-та година насам. Разбира се, това започна с цените на електроенергията от 1 юли, но най-лошото е, че тая ценова спирала продължава и през последните няколко дни сме свидетели на един рязък скок на цените на основни продоволствени стоки, най-вече свързани с зърнения комплекс. Преди да продължа по конкретната информация, свързана с ситуацията на тези пазари, искам само да припомня, че България е страната с най-висок ръст на дела на, на разходите за храна. 37% статистиката отчете, това е за 11-та година. Статистиката отчете за първото 3 месече на 2012 година ръст на тези разходи в абсолютни стойности с 5,4%. А в малката потребителска стойност, кошница, те са около 59-60%. За какво става въпрос? Говорим за цените на зърното. Това е безпрецедентен на стартова цена, поне от 2000-та година насам, цените на пшеницата да започнат на равнище от 400-450 лева на тон. Предходната година те са били с около 150 лева по-ниско. Това дава основание и въобще в икономиката цената на зърното определя цената на всички продоволствени стоки, независимо от това в кой комплекс се намират те. Оттам тази спирала доведе до съответно повишаване цените на брашното и в рамките на 2 дена, информация вие имате, в някои райони на страната достигнаха цените до 780-800 лева, на това са ръст 100-150 лева на тон за няколко дни. Може да си направите от тук преценката, какво следва с цените на хляба, какво следва с животновъдните продукти и всичко това, което ние консумираме на нашата трапеза. Най-лошото като цяло за ситуацията в страната е, че тези цени първо ще доведат, вярно, до увеличаване разходите за храна, но в същото време ще доведат и до намаляване конкурентоспособността на българското земеделско производство. За съжаление, през тези 3 години ние не видяхме политика в сектора земеделие и тези ценови аномалии, които от началото на годината вече няколко пъти се случват на българският пазар, са именно поради тази причина, че няма идея на къде върви българското земеделие, единствено се търсят виновни за едно или друго състояние на пазарите. Знаете, че правителството на ГЕРБ пое много ангажименти към сектора земеделие и нито един от тях не беше изпълнен. Знаете, че акцизът за горивата се обещаваше 2-3 година от януари месец тази година, но това нещо така и не се получи. Затова българските земеделски производители произвеждат продукцията при тежки условия, но с високи разходи. От тази гледна точка те не могат да бъдат конкурентни спрямо фермерите от останалите европейски страни. Нали си представяте, че в България при плащания от Европейския съюз на площ от 22 до 25 лева на декар с националните доплащания, френският фермер получава 40 евро. Значи тази разлика идва в ситуация, в която българските фермери, българските земеделски производители не могат да инвестират в производство, в продукция и оттам нататък конкурентоспособността на целия сектор пада. Отделно от това, преработвателната индустрия има сериозни проблеми, свързани с увеличаването на цените на горивата или електроенергията, тъй като себестойността се повишава няколко пъти повече. Искаме да обърнем внимание все пак на правителството и да ги призовем да си изпълни ангажиментите, които е поело по отношение на акциза на горивата, националните доплащания. И освен това да се обърне с един специален пакет към сектора животновъдство, който благодарение на тези високи цени също ще изпита тежести и трудности през следващите месеци. Все пак ми се ще в България да консумираме български продукти и затова има възможности, стига да има и политика в тази област, а не както е сега противопоставяне между различните сектори.
Само едно допълнение. Накратко, хората ги очаква нов ценови шок. Заради цената на зърното и цената на брашното. Има няколко причини за този шок, който се случва и ще се случи през следващите месеци. Първото е лъжите на правителството. Те отмениха държавното подпомагане на селско-стопанския сектор, което се правеше от българската държава в предишния мандат, чрез поемане на цената на акциза за горивата за селско-стопанско производство. Това беше в рамките на около 80 милиона лева годишно подкрепа. Отмениха го, след това на 2 пъти обещаха да го възстановят и излъгаха. И това прави продукцията много по-малко конкурентоспособна. Второ, обещаваха увеличаване на националните доплащания като компенсация за по-низките нива на европейски субсидии, които получават българските фермери. Също излъгаха. И трето, вече директно към цените на брашното, принос има 13% увеличение на цените на тока от 1 юли. Но то директно влиза в цената на брашното. Заедно с увеличаването и стартовата цена на зърното. И затова призоваваме и предлагаме конкретни мерки. Една от тях, освен акциза за горивата да се изпълнят задължението, е също така специален финансов пакет за българското животновъдство. Заради цените на фуражите, ако не се направи това, и млякото ще скочи, и яйцата отново, и никакви пиар акции на премиера и на Миро Найденов да обикалят по магазинчета и да говорят за спекула, няма да помогнат. Трябва спешни действия.
ТВ7, заповядайте. Един въпрос за подписката, понеже споменахте Кюстендил. Точно там имаше обвинения, че така сте убеждавали по некоректен начин хората да се подпишат, като аргументът бил, че се подписват срещу увеличаване цената на ток. Как ще отговорите на тези упреци?
Че госпожа Манолова вече е коментирала това нещо. Нямам какво да коментирам. Наясно сме, че ще се опитат, в това число чрез медийно влияние, да дискредитират подписката. Тя набира темп и ще постигнем така, че да бъде необратим. И управляващите да се съобразят с волята на българските граждани.
К2, след това Медиапол, заповядайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Станишев, вие в неделя определихте управлението на ГЕРБ като авторитарна демокрация, но какво правите вие от БСП да им се противопоставите и може ли при авторитаризъм да има демокрация? Ето ви един пример какво се случва в България. Днес попитах вицепремиерът Цветанов, защо при толкова висок бюджет на МВР резултатите в борбата с престъпността са почти нулеви и чия е вината за това? На журналистите на мафията или на ръководството на МВР? И Цветанов отказа да ми отговори, защото радиото било мафиотско. Моля за коментари за действия. Благодаря.
Изразил съм се неточно в неделното ми участие. Аз мисля, че още в самото предаване се поправи. Не може да има авторитарна демокрация. Та е псевдодемокрация. Върви се ясно към авторитаризъм. И това е голямата опасност. Това проличава и в контрола над медиите, и натиска върху медиите, който е ежедневен. И поведението на министър Цветанов е скандално. Той много обича да го снимат, когато ръководи операции с неизвестен съдебен резултат. Но демонстрира успехи. Да отговори на това, което е казала Европейската комисия. Като оценка за липса на резултати в борба с организираната престъпност, за влиянието на мафията, кои са тези 12 групировки, известни ли са му, какви са тези обороти от 1 милиард 800 милиона евро, какво направят срещу тях, както е казано в доклада на комисията, защо не са взети никакви спешни политически и организационни мерки да бъдат издирени братя Галеви, аз сделка ли е, че те изчезват като дим във въздуха. На маса въпроси трябва да отговори господин Цветанов и господин Борисов. Защото ясно е, че основният носител на тази политика на показност, неефективност и конфронтация със съдебната система и подчиняване на съдебната система е господин Цветанов. Но в държава, в която има еднолична власт, господин Борисов носи политическата отговорност. Не може да се скрие само зад гърба на министъра. Защото след като, спомнете си техническия доклад от зимата, господин Борисов тогава обвиняваше острите оценки на комисията с приказването на Цветанов. Спря ли да приказва господин Цветанов? Не. Узапти ли го? Не. Продължава ли конфронтацията между двете системи, изпълнителната и съдебната? Продължава. Нещо повече, тя се изостри. И се стигна до безпрецедентни протести на магистрати. Господин Борисов няма как да се крие зад гърба на господин Цветанов.
Медиапул, заповядайте, Поли.
Господин Станишев, тъй като преди малко казахте, споменахте за медийно влияние, искам да ви попитам, тъй като това е доста честа теза на БСП. Кои са медиите, в които ГЕРБ влияе, ако може да ги назовете поименно и да кажете кой стои за тях, защото иначе е несериозно.
Аз не се съмнявам, че ГЕРБ ще се опитват да влияят почти на всички медии. Чрез ГЕРБ се опитват да влияят на всички медии. Звъни се, пращат се съобщения и много други форми на политически натиск. Аз няма как да бъда разследващ и да знам всички детайли, но достатъчно... Вижте,
Ама
вижте, господин Борисов го призна публично, че той праща съобщения на журналистите, когато не е доволен. Обажда се. Вие подигравате ли мисля, все едно, че не знаете реалността каква е в България?
Аз не би се подигравал, аз си понякога да го кажа.
Конкретно, наскоро имаше в Европейския парламент дискусия за състоянието на медиите, където български журналисти от различни медии дадоха своята оценка. Ние се основаваме на това.
Биньюз, заповядайте. Господин Станишев, казахте около 500 000 подписа са събрани, но все пак точната бройка под 500 000 или над 500 000 или точно на ръба. И също така, може ли да направите някаква обща сметка като процент, какво случва електоралното преброяване на фона на тези подписи, които са събрани, какво случва електоралното преброяване? Хората, които са само членове на БСП, защото сигурно и много други са се подписали, които не са.
Естествено, че това не е само електронно влияние на БСП. Напротив, аз казах данни по някои региони, какво е съотношението между членския състав на БСП и броя подписи, които е събран. Ние не търсим партийна печалба в тази инициатива. Искам да го кажа много ясно. БСП е част от тази национална инициатива. Имаме няколко представители в Националния инициативен комитет, който се води от безусловни непартийни, обществени и научни авторитети. Просто правим нашия принос. И много ясно казах, ще се стремим приноса на БСП в подписката да бъде около и над 600 000 подписки, събрани чрез наши активисти. Но тази подписка върви и по линия на други партии, и обществени организации, неправителствени организации, така че убеден съм, че ще постигнем нужния резултат. Целта е за първи път хората да могат директно да се произнесат по въпрос, който ги засяга. Не да се вземат решение на тъмно, да бъде референдума в България факт за първи път от 23 години. Що се отнася до конкретната бройка, няма да я споменавам днес. Казвам, нашия актив трябва да се работи още.
Заповядайте.
Господин Станишев, защо не предизвикахте политически дебат по дисциплинарното уволнение на Мирослава Тодорова и Висшият съдебен съвет, а заложихте на премерено говорене? И очаквате ли по някакъв начин вие лично да подкрепите един човек, който критикува ГЕРБ с аргументи? Да подкрепите Мирослава Тодорова, която критикува ГЕРБ с аргументи?
Аз мисля, че тези, които избързаха с коментарите да оправдават или да заклеймяват Мирослава Тодорова, явно не са чели закона. И ако ние сме правова държава, в доклада всъщност е отразен и този въпрос. Ако сме правова държава, ние преди всичко трябва да уважаваме закона. Има изричен текст закона за съдебната власт, който казва, че фактите до приключване на едно висящо производство, апропо такъв беше коментара и на съдия Тодорова, който глас някак си не се чу, че абсурдно всички тези бурлески с ново свикване на съвета, с различни позиции, които по същество един висящ спор по едно дисциплинарно производство го превръщат в политическа дискусия. Включително изказванията на министър-председателя. Аз смятам, че всяка партия и всеки политик, който уважава независимостта на съдебната власт, трябва да уважава на първо място закона в политическите си коментари. Това не значи да нямаш политически коментари, но не може ние да не уважаваме закона, в същото време да претендираме за законност. Не знам дали ме разбрахте. Това означава всяко дело да започнем от фазата на досъдебното и присъдата на първа инстанция и на втора инстанция да коментираме. И аз смятам, че съдия Тодорова за пореден път доказа, че е висок професионалист в нейния коментар. Когато тя самата се учудваше как може министъра на правосъдието, вътрешния министър или министър-председателя да коментират едно висящо дисциплинарно производство. Ето за това.
Съдебната система.
Да. И за това пише доклада, че няма независимост.
Ей, още един момент. политическа оценка от страна на БСП е дадена. В това число от мен лично. Не е тайна, в продължение на години господин Цветанов се стреми да оказва натиск и да овладее съдебната система. С всички, най-вече задкулисни форми на действия от своя страна, от страна на МВР. И да препочини съдебната система на изпълнителната власт. Също така заявих, че очевидно има поръчка политическа. Не случайно стана ясно, че всъщност предложението е на министъра на правосъдието. За включване в дневния ред на този въпрос. Имаме много тежки съмнения за мотивите, защото няма ясни критерии. Как така госпожа Тодорова за тези случаи, по които върви дисциплинарното производство или е приключило, се уволнява, а други съдии на високи позиции, визиран председател на Софийския градски съд, която се смята за близка на министър Цветанов, минава с много леко наказание. Тук става дума за критерии и за обективност. Това не ли е политическа оценка? За дейността на тази власт. И тази оценка е дадена, за съжаление, не само от мен, от Европейската комисия. За липса, за опити на подчиняване на съдебната система, за натиск върху съдебната система. За какво правосъдие можем да говорим? Това става дума за целесообразност, политическа, а не за правосъдие. При тази власт това е резултат.
Биньюз, защото не виждам други въпроси, заповядайте, Ива.
Темата ви е как толковате репликите, които се размениха президента и вътрешния министър?
Честно казвам, най-малко ме вълнуват тези реплики в дадения момент. Очевидно, че президента взема по-обективна и по-балансирана позиция, за разлика от господин Цветанов, което не е изненада. Това, което ме вълнува искрено и като граждани, не само като лидер на политическа партия, това е доклада и неговото съдържание и посланието, което той изпраща и към България, и към останалите европейски страни членки. Защото зад понякога дипломатическия тон, тези цитати, които ви посочих, това са убийствени политически оценки. И са много тревожни. Това ме вълнува. Дотам ни докараха ГЕРБ.
Имате ли още въпроси? Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели, приключи редовната пресконференция на БСП, която се проведе в тяхната централа на Позитано 20. Сергей Станишев говори по актуални теми, като докладът на Европейската комисия, също така за референдумът за Белене и относно увеличаването на цените. Това беше всичко от мен.
Благодаря ти, Дени. Радио К2, директно от мястото на събитието, Позитано 20, централата на БСП, директно от там предава Деница Гацинска.